Мессияның жедіккен өттір білген мәдігілелдір. Бұрғанның кежелеріні бодының оғыр хевірін езуғар. Бодыңғы төмелештір қанжар чаяқ қанын бодының әгесінде чуғалып тұрар. Кежі олышқыш, ек өрні үчел, чөптүг, бачыт чоқ болсын деп бұрған күзейін. Анжалса да баштайғы кежелерлі адам біле ева бачытқы ұдыр тұршып шыдаваныр. Оларның тұн оғлы қайын, бодының дұңмазы Авелді өлдіріп баған. Удавайын чер бачыт біле долдына берген. Оң ұшыру біле дергі чаяқчы. Шупты ұлыс бұрғандан ойталып, шупты бір ай бұдалған болған. Бұян қалып тұрар кежі тавылбан, жаңғыста кежі чоқ болған, дейін. Дергі бұрған чаяқчы, жерге чаңғыс чонны, Израиль чонны, алыс шын бұрғанға бүзірелін қадағалап, оң айты ұшқынларын езуғар чұрттасын деш шілі олғын. Бұрған бодының медиачилерін дамжыштыр, бод әлегейші, қаңбалақшының, бодының шілі олған кежесінің, еврей тілді шілі олған кежесі дейіргі мессия қылдыр, ақырек тілді Христос қылдырдың алыр. Чедік кейірінің дұғайында Израиль чонға чуғалап тұрған. Ынжалдыр, Исаия медиачи, Иисус Христостың төртінәрінгі жәдір 700 жыл бұрынғар мұнжа деп чуғалаған. Чаш төл біз теш төрттінген. Олды бізге берген болғай. Ерге чағырға демде оң егіннерінде. Ол қайғамжық чөуілікчі. Мөге шырақ бұрған. Мөңге ада. Амыр тайбын қайырлар чағырықчы деп ататтырар. Амихей медечі, Мессияның төртінер жерін безін баш бұрынғар чуғалаған. Ассен, Вифлием Эфрата, Иудеяның төрел бөліктерінің аразында чөгінжік суырда болзыңза. Израильдің чағырықчыза бар кеші сенден үніп, мең ий бордыр. Оң ызы ғуыру әртті бұрын шағда, үйе түптелі ұқталғандыр. Айсайя медечінің номындан біз, Мессияның жедіккі ерінің қол сорылғазын базы біліп алыр біз. Кеші төрелгеттіні бачыттың ерге чағырғазындан адырары. Олыстың бачыттары деш өлімні күлей алғыш. Оларыны бұрғанжы әйелдірері болғаш қаңбалары. Ол бістің чауалаңы ғысты боды чүктеп, бістің келінже өсті бодыны қылдыр авалды. А біз оң кезімже, иялазын болғаш базындырғанын көргеш. Ол бүгі бұрғандан кәлген деп бодан біз. Ол бістің бачыттары ұстеш өттір шаштырған. Бістің кем бұру ұстеш бастырты алған. Аңа оны ашқан кезімче біске амыр тайбыңны әкелген. Оң балығларының ачызында әкірейін біз. Біз шүпті қойлар ұшқаш азып, кеші бір үзі бодының оруы біле тоу бұдырай берген тұрған біз. Ат ергі чаяқчы оны бістің шүпті ұстың бачыттары ұстеш кезеткен. Ол әттедіп соқтырып, дорамчылатқан. Ынжалса да жүве ұттаван. Төгерері біле апаршыдар төтпе құраған дей. Түгін қарғыр дейін қойының үн үндірбесі дей. Ол ақсын ашытпан. Ол бүгі өттір білген медегілелдер черше Иисус Христостың келгені біле чоғып бүткен. Бістің номуыста оның әй Иисустың төрттінгенінің, оң амадыралы болғаш өредейінің, оң өлімі болғаш қаттап тірілгенінің дұғайында чуғалап тұрар.